SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 28. ožujka, kao i sve koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 29. ožujka. Donosimo vam osvrt na vijesti izbivanja koja su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. U izboru tema i razgovora iz našeg programa predstavljamo vam četvoro mladih iz Melbourna. Oni su postigli najbolje rezultate na prošlogodišnjem maturalnom ispitu iz hrvatskog jezika. Razgovaramo sa Andrijom Vukosavom, pilotom i fotografom koji je nedavno svoje australske pejzaže izlagao u Hrvatskoj. Čućete i o mogućnosti osvajanja besplatnog studijskog putovanja ovog ljeta po Hrvatskoj. Prije ovih tema čućemo vijesti. Na tjedan u Hrvatskoj se osvrće Željko Kovačević, a na samom početku poslušajte vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Objavljen je datum održavanja saveznih izbora. Velika povreda podataka u Novom Južnom Velsu. Osjetljivi sudski spisi preuzeti sa vladine stranice. Stanovništvo Gaze prosvjeduje protiv Hamasa. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Savezni premijer Anthony Albanese objavio je datum održavanja saveznih izbora. Odlučeno je da će 3. svibnja birači odlučivati o tome tko će voditi državu tijekom sljedeće 4 godine. 5 tjedana prije održavanja izbora ankete javnog mijenja i dalje daju tjesne rezultate. Nove godine ima više neodlučnih birača nego ikada prije. Očekuje se da će se izborne kampanje zahuktati u nastojanju da stranke privuku neodlučne birače i osvoje većinu u parlamentu. Koalicije za pobjedu potrebno dobiti 19 zastupničkih mjesta, više nego što ih ima sada, dok bi gubitak samo 3 mjesta za laboriste značilo osnivanje manjinske vlade. Ovog tjedna savezna vlada objavila je proračun za iduću godinu, koji, u slučaju promjene vlasti, može biti izmijenjen. Koalicija je također objavila svoj budžet koji se razlikuje od onoga savezne vlade, no obje su strane naišle na različite reakcije te međusobne optužbe. Koalicija je optužila laburiste da pokušavaju podmititi birače uvođenjem poreznih olakšica, dok su laburisti kazali kako koalicija nameće veće poreze. A evo kako izgleda proračun savezne vlade. Australija nastavlja vojnu pomoć Ukrajini sa 17 milijuna australskih dolara u iduće 2 godine za komunikacijske sustave, topničke komponente i oružje. Oko 120 milijuna dolara inozemne pomoći preusmjerit će se na Indo-Pacifičku regiju zbog pauze u financiranju USAID-a. Sredstva će biti povučena iz globalnih programa za HIV, malariju, tuberkulozu, obrazovanje i UNDP. Vlada ubrzava obrambenu potrošnju za milijardu dolara kako bi osnažila nuklearni podmornički program i regulatorne sustave. Za vojne veterane je predviđeno 50 milijuna dolara za pristup uslugama zaštite mentalnog zdravlja. Sva australska kućanstva i mali poduzetnici dobit će $150 olakšice za račune za energiju, a 2 milijarde dolara će biti uloženo u obnovljive izvore energije. Za društvenu koheziju predviđeno je $178 milijuna u 5 godina, uključujući sigurnost židovskih i muslimanskih zajednica te potporu multikulturalnim medijima. Vlada planira ukinuti zabranu prelaska radnika između konkurentskih tvrtki te proširiti program Help to Buy, u kojem će i građani s većim zaradama moći povoljno kupiti nekretnine. Za izbjeglice je predviđeno $3.5 milijuna u 3 godine za integracijski program, dok troškovi preseljenja osoba iz pritvora Nauru nisu objavljeni. Žensko zdravlje dobit će $793 milijuna, uključujući sredstva za kontracepciju i menopauzalne preglede. Za mentalno zdravlje osigurano je $46 milijuna, uključujući stipendije za domorodačke psihologe. Zdravstvo dobiva $7.9 milijardi za proširenje besplatnih liječničkih pregleda i smanjenje cijena lijekova, dok su za skrb o starima predviđene povišice plaća i dodatna sredstva za reforme. Vlada je također najavila ulaganje od $506.4 milijuna tijekom sljedećih 5 godina u sklopu programa Closing the Gap, zatvaranje jaza između prvih naroda i ostalih stanovnika Australije. Ovo uključuje povećanje financiranja za tvrtke u vlasništvu prvih naroda, smanjenje troškova života u udaljenim zajednicama i poboljšanje zdravlja aboriđina i otočana Torresovog tjesnaca. Oporba neće ponuditi dodatne porezne olakšice ako dođe na vlast, već će se fokusirati na smanjenje cijena električne energije i goriva, najavio je to čelnik koalicije Peter Dutton. U svom odgovoru na proračun Dutton je predstavio plan za povećanje domaće opskrbe plinom i smanjenje trošarina na gorivo, ali samo na godinu dana. Najavio je ukidanje laburističkih fondova Rewiring the Nation i Housing Australia Future, vrijednih $30 milijardi, te smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi za 41.000.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will
introduce. Kao čelnik koalicije obećajem sljedeće. Već prvog dana zasjedanja novog parlamenta uvest ćemo 4 ključna zakona. O smanjenju cijena energije, smanjenju imigracije i povećanju stambene ponude, sigurnosti Australaca te osiguranom financiranju zdravstva, obrazovanja i ključnih usluga, kazao je Dutton. Također je obećao $400 milijuna za mentalno zdravlje mladih. Ministar obrazovanja Jason Clare kritizirao je plan koalicije tvrdeći da će njena politika povećati poreze. Zvuči nevjerojatno, ali istina je. Ako Peter Dutton pobjedi, plaćati ćete veće poreze. Ako laburisti pobjede i porezi će biti manji, ali ako Peter Dutton pobjedi, ponavljam, plaćati ćete veće poreze, kazao je Clare. On je također doveo u pitanje izostanak detalja o nuklearnoj energetskoj politici koalicije. Stranka je ranije najavila gradnju reaktora na 7 lokacija, dok vijeće Smart Energy procjenjuje da bi taj plan mogao koštati oko $600 milijardi. Utvrđeno je da osnovne namirnice postoje jeftinije u svim velikim lancima supermarketa osim u jednom. Istraživači potrošačke grupe Choice su u prosincu posjetili 104 supermarkete na 27 lokacija diljem zemlje i bilježili cijene 14 uobičajenih namirnica u trgovinama Aldi, Woolworths, Coles i IGA. Prosječna cijena košarice u Aldiju i Coles-u pala je od ožujka 2024. godine, dok je u Woolworths-u porasla. Analizirani proizvodi uključivali su pakiranu robu te svježe voće i povrće. Velika povreda podataka na internetskoj stranici vlade Novog Južnog Velsa dovela je do preuzimanja oko 9000 osjetljivih sudskih spisa. Odjel za kibernetički kriminal Državnog zapovjedništva za borbu protiv kriminala istražuje sigurnosni propust u Ministarstvu za zajednice i pravosuđe. Prema policijskom priopćenju, spisi sadrže naloge za zaštitu od nasilja i izjave dane pod prisegom. Glavni državni odvjetnik Novog Južnog Velsa Michael Dealey izjavio je da odjel hitno radi na identificiranju i kontaktiranju pogođenih korisnika. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi curenje ovih podataka moglo ugroziti žrtve obiteljskog nasilja. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance u subotu će posjetiti Grenland. On će predvoditi izaslanstvo u američkoj vojnoj bazi Pitufik na sjeveru Grenlanda. Trump je u četvrtak ponovno naglasio da je Grenland ključan za nacionalnu i međunarodnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila je da Danska želi surađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama u području obrane i sigurnosti, ali da ostaje pri svom stavu o Grenlandu. Grenland pripada grenlandskom narodu i dio je Danskog kraljevstva, to se neće promijeniti. Mislim da su grenlandski političari prije, tijekom i nakon izborne kampanje jasno dali do znanja da Grenland želi ostati Grenland, a Danska to u potpunosti podržava, kazala je danska premijerka. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da se gotovo svi Grenlanđani protive pripajanju Sjedinjenim Američkim Državama. U nesreći turističke podmornice u Crvenom moru u blizini obale Egipta poginulo je 6 ruskih državljana, dok je 29 stranih turista spašeno. U trenutku nesreće u podmornici se nalazilo 50 osoba, uključujući 45 turista iz Rusije, Indije, Norveške i Švedske, te 5 članova posade iz Egipta. I podmornica i njen kapetan imali su dozvolu, a egipatske vlasti istražuju što je uzrokovalo nesreću. Šumski požari u Južnoj Koreji udvostručili su se u posljednjih 24 sata, a vlasti ih nazivaju najvećom prirodnom požarnom katastrofom u povijesti zemlje. Poginulo je najmanje 27 osoba, a izgorjeli su i povijesni hramovi. Najveći požar koji je izbio u središtu zemlje već je zahvatio više od 33 tisuće hektara i predstavlja najveći pojedinačni šumski požar u južnokorejskoj povijesti. Južnokorejska vojska oslobodila je zalihe zrakoplovnog goriva kako bi vatrogasni helikopteri mogli djelovati u planinskim područjima na jugoistoku zemlje, gdje požari bjesne već gotovo tjedan dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da pregovori o potencijalnom sporazumu sa mineralima sa Sjedinjenim Američkim Državama traju dulje jer se uvjeti neprestano mijenjaju. Na medijskoj konferenciji u Parizu naglasio je da Ukrajina ostaje posvećena postizanju dogovora.
Ali ja ne hoćim bi šuba...
Ne želim da Sjedinjene Američke Države steknu dojam da se Ukrajina protivi sporazumu o mineralima. Kontinuirano šaljemo pozitivne signale. Podržavamo suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ključno nam je to održati, stoga djelujemo konstruktivno svaki dan, kazao je Zelenski. On se nalazi u Parizu na samitu o ratu u Ukrajini, gdje se okupilo gotovo 30 svjetskih čelnika te dužnosnici NATO-a i Europske unije. Pregovori dolaze u ključnom trenutku nakon više od 3 godine rata, uz pojačane diplomatske napore za dogovor o prekidu vatre, potaknute pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovog su tjedna Palestinci prosvjedovali protiv Hamasa, zahtijevajući prekid rata sa Izraelom. Sjeverna Gaza jedno je od najteže pogođenih područja, otkako je Izrael u listopadu 2023. godine odgovorio na Hamasov napad na Izraela. Većina zgrada u gusto naseljenom području sravnjena je sa zemljom, a mnogi stanovnici su se više puta morali seliti kako bi izbjegli sukob. Prosvjednici su uzvikivali slogane protiv Hamasa i nosili transparente tražeći prekid rata i raseljavanja. Liječnik Mahmud Alhaj Ahmed, jedan od prosvjednika, kazao je da želi kraj rata te smatra da bi pojasom Gaze trebala upravljati nestranačka privremena uprava. Naša poruka izraelskoj okupaciji je zaustavite rat, zaustavite krvoproliće, više ne možemo izdržati. Druga poruka je Hamasu, vladi Hamasa. Braćo, dosta nam je. Kunem vam se Bogom, iscrpljeni smo. Nemamo gdje živjeti, nema hrane, nemamo novca, nema preživjelih članova obitelji. Ostao sam ja invalid. Dosta je bilo, kazao je Ahmed. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate osvrt na vijesti koje su obilježile ovaj tjedan u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Inflacija je dalje visoka u Hrvatskoj, no to ne vide tako u Hrvatskoj narodnoj banci. Oporba gricka vladajuće na svim razinama prije lokalnih izbora, a vladajući dijele novce umirovljenicima. Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu, no hrvatska mladež će od ove godine morati u vojsku. Nastavljaju se optužbe Dabre i Radića, nekadašnjih partnera u zajedničkoj stranci, koja se podijelila na dvije. Zrinka Ljutić osvojila mali kristalni globus. Prvi let tjedna iz Hrvatske pripremio Željko Kovačević. Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek poručila je da je inflacija problem koji je u najvećoj mjeri iza hrvatskih građana, no da se pojavljuju neki novi rizici. Na to je imao što reći saborski zastupnik, član suverenista desne stranke, Marijan Pavliček.
Iako je ta inflacija nešto više od one ciljane, to se sada mogu smatrati niskim stopama inflacije. Međutim, zbog geopolitičke situacije, zbog uvođenja carina u Americi, odmazde Europske unije, pojavljaju se neki drugi problemi koji bi mogli život zakomplicirati više od ove sadašnje inflacije.
Izjava guvernera da ljudi sami mogu utjecati na inflaciju, da kupuju tamo gdje je jeftinije. Ako je to izjava jednog guvernera, onda jao nama. Premijer Plenković kaže da Hrvati nikad nisu živjeli bolje. Pa što je onda jučer posli put donio odluku da dijeli crkavice hrvatskim umirovljenicima ako tako dobro žive?
Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Švaljek rekla je sabornicima kako se HNB, koji sada vodi zajedničku politiku s Europskom središnjom bankom, zauzela za podizanje kamatnih stopa, što je, kaže, imalo pozitivne efekte, a da je jedan od faktora na inflaciju snažna potražnja za uslugama u sektorima povezanih s turizmom i nešto jači rast plaća u Hrvatskoj. Nije dugo čekala na odgovor i s lijeva i s desna, Irena Dragić iz SDP-a i Ivica Ledenko iz Mosta.
Nekretnine u Hrvatskoj nikad skuplje. Stranci nikad više nisu kupovali gotovinom, tako smo postali idealna zemlja za pranje novca. Živili guverner Vujčić u Hrvatskoj.
Cijelo to vrijeme hrvatska vlada podiže plaće u javnom sektoru i time generira inflaciju. Realni sektor to ne prati. A što radi Hrvatska narodna banka? Ona ne radi ništa.
Vladajući HDZ su pokušali opravdati HNB i vladu, a oporba po svome. Ante Babić iz HDZ-a i SDP-ov Boris Piližota.
Jasno je kako je hrvatsko gospodarstvo danas među najbrže rastućima u europodručju. Tome je značajno pridonijela uspješna koordinacija monetarne politike Hrvatske narodne banke i fiskalnih mjera vlade.
Super, ali tko raste? Ne raste sigurno radnik na minimalcu, ne raste učitelj, ne raste medicinska sestra.
Klub zastupnika lijeve oporbe SDP-a u saborsku proceduru pustio je prijedlog za razrješenje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, naglasivši da je on čovjek bez integriteta i alat u rukama predsjednika vlade Andreja Plenkovića u borbe protiv korupcije. U ovoj priči nije bitan Turudić, nego HDZ koji je porobio sve hrvatske institucije, pa tako i državno odvjetništvo, i u tome je njegova odgovornost, jer glavni državni odvjetnik treba biti izabran s najvećim mogućim konsenzusom, a imamo slučaj da aktualni državni odvjetnik od prvog dana izaziva prijepore i podjele, poručuju iz SDP-a. Ahmetovićka pa Nikola Mažar iz vladajućeg HDZ-a.
Mi podnošenjem ovog zaključka dajemo priliku Plenkoviću da odluči hoće li biti europski političar koji zaista drži do neovisnosti tijela progona ili će pak, poput svog partnera iz Europske pučke stranke, mislim na Vučića, kojeg Plenkovićevi prijatelji, onako usput rečeno, u Briselu srdačno primaju po banketima, ugušiti i najmanji otpor vlasti i korupcionaškom djelovanju ovdje u Hrvatskoj.
Kod vladavine SDP-a nije bilo kaznenih progona praktički u Republici Hrvatskoj. Dovoljno govori kako i na koji način je tada funkcioniralo pravosuđe. Danas, kada nema zaštićenih, danas kada stranačka pripadnost ne nudi sigurnost, kada je borba protiv korupcije na svim nivoima, tko traži opoziv? SDP. Kada ga traži? Traži ga onoga trenutka kada se dirnulo u dužnosnike SDP-a.
I tako dok jedni traže opoziv, drugi pomažu, jer po logici stvari pomoć je potrebna, a po logici vladajućih, u sjajnoj zemlji u kojoj je vidljiv svakodnevni rast, sjajno je i sljedeće.
Struja za kućanstva znači da cijene ostaju iste, struja za mikro, male i srednje poduzetnike, cijene ostaju iste. Plin za održavanje stabilnih i nižih cijena za krajnje korisnike, to isto praktički znači da cijene ostaju iste.
Rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Stižu izbori, a i uskrsnice.
Nastavljamo sa visinom iznosa naknade za ugroženog kupca energenta od 70 eura. Pomažemo u povećanim cijenama energije našim pružateljima socijalnih usluga.
rekao je ministar socijale Marin Piletić, a osigurana je jednokratna potpora nezaposlenim hrvatskim braniteljima od 100 eura, 164 australska dolara, dolaze i subvencije za javni prijevoz i potpore poljoprivrednicima, te potpore za studentsku prehranu. 20% ljudi koji u Hrvatskoj žive u riziku od siromaštva itekako će pozdraviti i ove mjere vladajućih. Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, lagani je spin vladajućih, koji su do sada prozivali starog novog predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da zastupa pogrešnu stranu, a koji je sada dobio novi poticaj da iskaže ono što je relativno jasno, ali ne i tako glasno govorio u vrijeme kada je Amerikom vladala druga administracija. Iz Pariza, gdje su se sastali europski čelnici koji žele zadržati kakve takve pozicije u daljnjim pregovorima oko Ukrajine, obzirom da su uložili znatna sredstva što jamstveno što kreditima i naoružanjem u ratu između ruskog agresora i Ukrajine, očekujući da im se to na neki način vrati s kamatama, oglasio se hrvatski premijer Plenković. A službeni posjet Crnoj Gori predsjednik Zoran Milanović završio je predavanjem studentima Podgoričkog fakulteta političkih znanosti, koje je održao zajedno s crnogorskim kolegom Jakovom Milatovićem. Odgovarajući na pitanje, predsjednik je rekao da je Rusija u demografskoj krizi te da nema vojnika za osvajanje Ukrajine. Plenković pa Milanović.
Danas je ovdje bilo jako puno zemalja koji žele nastaviti pomagati Ukrajini, kao što će to činiti i Hrvatska, bez da imaju ambiciju slati svoju vojsku na ukrajinski teritorij, što sam ja jasno kazao, ima takvih zemalja jako puno. Međutim, to znači da će hrvatska vlada, kao što činila i do sada, mi smo imali 12 paketa vojne pomoći, nastaviti sa snažnom potporom Ukrajini.
Troši se, pije, jede, kupuje, a pati Ukrajina. Tu zemlju smo uništili. Potpuno smo je devastirali mi, Europska unija. Rusiju će to malo ogrebat. Europa je o svojim fantazmima i deluzijama, o opasnosti od ruskog napada. S kojeg napada? S kojom vojskom? Pa Rusija je demografski starija od Crne Gore. Pa tamo nema mladih muškaraca. Odnosno, nema ih dovoljno niti da pometu Ukrajinu u 3 godine. Kako će napast Poljsku?
Dakle, Rusija nije hrvatski partner, niti prijateljska država, nije ni članica Europske unije, ni NATO-a. Ogriješila se o dosta stvari, ali to da baš predstavlja takvu vrstu opasnosti za Europu u fizičkom smislu, to naprosto ne možete prodati osobi koja ima minimum kritičkog uma. I iz toga proizlazi jedno opasno ponašanje. I zato to smatram oblikom sluđivanja. U toj travestiji, nema druge reći nego travestija, hrvatski vojnici neće sudjelovati, što se mene tiče.
Prvi put nakon slučaja s pritvorom zbog nezakonitog posjedovanja i uporabe oružja, zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro održao je konferenciju za novinare kako bi se obračunao s Marijom Radićem, sada članom stranke Domino, osobom koja, kaže, insinuira i podmeće mu. Radić mu je brzo odgovorio poručujući to su jedne te iste laži koje se ponavljaju svaka 3 mjeseca. Dabro je poručio, sjetimo se da je taj isti Radić preko noći odustao od ulaska u vladu Republike Hrvatske prošle godine jer je javnost saznala da je krao po srpskim kućama u okolici Našica, što nikada nije demantirao, a i to se zataškavalo 30 godina. Kasnije smo saznali da je bio u aktivnoj vojnoj službi Jugoslavenske narodne armije u činu zrakoplovnog tehničara vodnika. A ovdje držim i dokaz da mu je čin vodnika dodijelio general Jugoslavenske narodne armije Veljko Kadijević. I Mario Radić je bio Kadijevićev vojnik na Batajnici dok je već trajala bitka za Vukovar i nikada nije objasnio svoju ulogu u agresiji na Hrvatsku, rekao je Dabro. Radi li se u ovom slučaju o agentu s Batajnice koji nije samo cinker i običan druker, nego čovjek koji ima namjeru slušati vladu Republike Hrvatske, a kojeg bi institucije svake države vrlo temeljito trebale provjeriti i jasno utvrditi koja je njegova zadaća, istaknuo je Dabro. Dabro pa njegov nekadašnji stranački kolega Mario Radić.
A građani nemaju pojma da je taj čovjek osuđen za prometnu nesreću u kojoj je skrivio smrt drugog čovjeka i zato dobio smiješno nisku kaznu. Ni dana nije proveo u istražnom zatvoru, a za skrivljenu smrt u prometu dobio je kaznu koju običan građanin dobije kada se potuče u kafiću.
Što se tiče ovih stvari kojima pričate o nekim informacijama, pozivam vas novinare, svako ode u gostionicu, to jest trgovinu u Otoku gdje piju pivo, iste te informacije mogu dobiti.
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je slalomski mali kristalni globus, zauzevši 10. mjesto na finalu svjetskog kupa u američkom Sun Valley-u, što je bilo dovoljno za obranu vodeće pozicije s koje je krenula u posljednju utrku u sezoni. Ljutić je bodove osvajala na 9 od 10 utrka u ovoj sezoni, u kojoj je ostvarila 3 pobjede. I jednom je bila druga, te je osvojila 541 bod, 32 više od Austrijanke Katarine Linsberger, koja je bila peta u finalu svjetskog kupa. To je ukupno šesti mali kristalni globus u slalomu za hrvatsko skijanje, tri je osvojila Janica Kostelić 2001., 2003., 2006., a dva njen brat Ivica 2002. i 2011.
I got it, it's mine. I sort of knew that I will win it. I just didn't know how, and that made me very nervous. I grew up hearing about Janica, watching her videos, and now I'm one of the globe holders sort of in Croatia. Maybe get drunk for the first time in my life.
Rekla je u prvom intervju nakon pobjede na postolju hrvatska skijašica Zrinka Ljutić, koja je osvojila mali kristalni globus za najbolju slalomašicu sezone.
Tjednim osvrtom na zbivanje u Hrvatskoj Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti. Slijedi izbor iz naših ovotjednih programa. Možete čuti razgovor sa Andrijom Vukosavom, pilotom i fotografom hrvatskog podrijetla, koji je svojom izložbom fotografija australskog pejzaža obišao Europu, a izlagao je i u Hrvatskoj. Donosimo vam i iskustva četvoro najboljih maturanata hrvatskog jezika u Viktoriji, kao i poziv za osvajanje besplatnog studijskog putovanja po Hrvatskoj. Slušajte nas. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Australiji, odnosno u hrvatskoj zajednici u Viktoriji. Predstavljamo vam najuspješnije maturante hrvatskog jezika u prošloj školskoj godini. Udruga učitelja hrvatskog jezika u Viktoriji uručila im je ovog tjedna priznanja i nagrade na svečanosti u konzulatu Republike Hrvatske. A mi smo iskoristili tu prigodu da maturante pitamo zašto su učili hrvatski, što im je bilo najteže, je li im se trud isplatio, te kakve uspomene nose iz Viktorijske škole jezika u kojoj su maturirali. Poslušajte.
Dobar dan, ja sam Stjepan Bilić. Imam sad 18 godina i prošle godine sam maturirao hrvatski jezik u srednjoj školi Kilo Dejans. Hrvatski sam učio zato što mi je, kao prvo, to mi je materinski jezik i znao sam da ću postići dobar rezultat i mislim da je važno barem ponoviti hrvatski tako da ga ne zaboravim. Dobio sam poprilično dobar rezultat, koji je čak i bolji nego što sam očekivao i očigledno sam bio vrlo zadovoljan s njim. On mi je pomogao i upisat faks koji sam htio, tako da sam vrlo zadovoljan. Prva asocijacija na hrvatsku školu su mi grupni radovi u učionici sa, ne znam, učenicima sve dobi. Onda isto tako i rano buđenje svake subote, što nije bilo toliko dobro, ali evo, isplatilo se. Najzahtjevnija stvar koja mi je bila je to što sam zapravo bez obzira na to što mi je hrvatski prvi jezik, i dalje sam trebao učiti materijal koji smo učili na satu i učiti o narodnim nošnjama ili što god da je tema tog sata bila. I tako se također kao svi drugi pripremati za ispite i assignments. Mislim da je to dobra prilika za sve ovdje, pogotovo kojima je hrvatski drugi jezik, da ga uče i da onda oni uče svoju djecu i da održavamo nekakvu tu kulturu koja je jako važna.
Znači, ja sam Mikela Gaši i prošle godine sam završila 12. razred za hrvatski u Altona North i Kilo Dance. Počela sam učiti hrvatski jezik jer, mislim, od malena sam razgovarala s roditeljima i s bakom i dedom i rođaci isto, ali krenula sam na hrvatsku školu jer mislila sam da će mi to pomoć za maturu i da bi mogla dobru ocjenu dobiti i evo, i to sam uspjela. 100% mi je taj rezultat pomoglo i mislim da mi je dalje dalo, kao dalje sam naučila i bolje razumjela što sam već znala i da. Kad mislim na hrvatsku školu, prvo meni padne na pamet prijateljstva i svaki subotu što sam vidjela prijateljice, što inače ne vidimo se jer imamo ono drugačije živote i s školom i različite ono stvari što radimo u životu, inače ne bi se vidjeli, i mislim da mi je to pomoglo da stvorim te prijateljstve i da sad i poslije da se još uvijek vidimo. Najteže meni je bilo padeži i možda usmeni ovaj ispit, jer ono, bilo mi je strah da pričam za ono 15 minuta, to mi je, kad sam to čula, meni je to bilo strah, ali kad sam završila, ono, skužila sam da jako je brzo prošlo i ja bih rekla da se isplati, da ono, rano buđanje i subotom i ono, ponekad možda se misliš da trebaš ranije doći doma petak na večer ili ne možeš ići vani s prijateljicama ili prijatelji, ali to na kraju se isplati.
Dobar dan, ja sam Ana Žanić. Ja sam završila 12. razred hrvatskog jezika prošle godine i studirala sam u North Geelong. Kad sam dobila rezultate, osjećaj mi je bio baš super. Nisam mislila da bi imala takvu rezultatu, mm-hmm, i da bi bila među ovi drugi dobri studenti koji su isto dobili dobru rezultat. Da. Prvo što mi padne na pamet je moja učiteljica. Paulina Erceg me je samo učila u 12. razred. Prije toga je Slađena Devčić. Ona je isto bila jako dobra. Ona je bila jako stroga, ali isplatilo je na kraj godine. Najteže mi je bilo pričanje, ako niste primijetili. A kad pišem mi lako ide, ali kad pričam malo mi je teže, jer ne pričam puno doma i s drugim ljudima. Ali dobro da sam išla u hrvatsku školu da učim pričati s drugim ljudima.
Ja se zovem Ava Kombol, a u srednjoj školi učila sam hrvatskog jezika u Mentonu. Nisam mislila da ću dobiti najbolji rezultate u razredu i bila sam jako, jako vesela. A rezultate iz hrvatskog su meni pomogla da idem u fakultet što sam želila ići. A moj prvi izbor sam dobila zbog hrvatske rezultate. Moja učiteljica Marijana Pokrivac, ona je predivna ženska i meni je razumila koje niko drugima. I mislim na svaki subota jutro, što bi svi smo trebalo dignuti ujutro rano da idemo u školu. I meni je bilo teško usmeni da govorim sa učiteljica i moje prijateljice, zbog ne govorim kad sam doma i nemam puno hrvatske prijateljice što mogu govoriti i ide teško, ali kad pišem to mi ide još lako. Ako si Hrvat ili Hrvatica u Australiju, to je jako važno da učiti, da budeš povezan ili povezna sa jezika, što sada mi uvijek ću biti u srca.
Čuli smo najbolje maturante hrvatskog jezika u Viktoriji. I u nastavku programa bavimo se zbivanjima i ljudima iz hrvatske zajednice. A sada je vrijeme za malo glazbe. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Tjedni izbor sadržaja iz naših programa nastavljamo razgovorom Ane Solomon sa autorom fotografija australskih pejzaža snimljenih iz zraka, koja ovog mjeseca bila postavljena i u Hrvatskoj.
Dobar dan, ja sam Andrija Vukasav. I'm an Australian Croatian, I guess. My father was Croatian from a little town in the southern part of Yugoslavia at the time, called Veliki Prolog. It's near, it's actually Dusina. It's very close to Vrgorac, just down in the south there.
Dobar dan, ja sam Andrija Vukosav, australski sam Hrvat. Moj otac je bio Hrvat podrijetlom iz jednog gradića na jugu tadašnje Jugoslavije, Veliki Prolog u blizini Vrgorca. Kada mi je bilo 6 godina, otac i majka su odveli mene i moju sestru u Hrvatsku. Ostavili su nas kod bake i djeda, a oni su otišli na olimpijske igre u Minhen. Kako su mi oba roditelja arhitekti, uputili su se u Sofiju, Bugarsku, gdje su prisustvovali velikoj konferenciji koja se tamo održavala u to vrijeme. Oko godinu dana smo živjeli u Hrvatskoj. Pohađali smo školu u Velikom Prologu. Naučio sam malo hrvatski, no u mogućnosti sam sporazumijevati se jezikom na razini 6-godišnjeg djeteta. Razumijem ga u boljoj mjeri no što ga govorim. Bilo je prekrasno. Moj djed nikada nije napustio Veliki Prolog. Uvijek se kretao u radijusu od 30 km. Pitao sam ga zašto i on mi je na to odgovorio da je tamo sve što ima i sve što voli. Stoga mu nije bilo jasno zašto bi trebao nekamo drugo ići. Način na koji on promatrao svoj grad je jedna prekrasna vrlina. On je bio širokih svjetonazora, no nikada nije putovao. Djed je bio čovjek prepun ljubavi. Što se moje izložbe tiče, s njom već neko vrijeme putujem Europom. S obzirom na to da sam prije nekoliko godina izgubio oca, bio sam mišljenja da je konačno došlo vrijeme da otvorim svoju izložbu i u Hrvatskoj.
Australski veleposlanik u Hrvatskoj Richard Rogers je početkom ožujka otvorio vašu premijernu izložbu fotografija pod nazivom Longitude, Latitude, Solitude. Kako biste opisali svoje fotografije? Što one točno prikazuju?
Okay, so my photographs are aerial photographs from, I have a little aircraft and I put a camera in the bottom of it. I basically fly around Australia and discover, you know, beautiful parts of Australia, photograph them and this is what the exhibition's all about.
Fotografije snimam iz zraka, imam mali zrakoplov na čije sam dno montirao kameru. Fotografije nastaju na mojim putovanjima Australijom. Fotografiram prekrasne dijelove zemlje. Ova izložba prikazuje sve moguće boje Australije i njezinog krajolika.
Ova izložba za vas ima poseban značaj budući da u sebi nosite hrvatske korijene s očeve strane, kao što ste već kazali na početku. Kakvi su vam dojmovi nakon posjeta zemlji svojih predaka? Je li ovo prvi posjet nakon što ste posjetili zemlju kad ste bili dijete?
Nije prvi, ali... It's I've visited a few times, but this is by far the longest time I've spent in Croatia since I was there when I was small.
Posjetio sam Hrvatsku nekoliko puta, ali ovo je moj najduži boravak u zemlji mojih predaka od djetinjstva. Moj boravak u Osijeku je bilo jedno prekrasno, vrlo dirljivo iskustvo. Hrvati su vrlo topli ljudi. Kako ih je netko jednom opisao, oni su agresivno lijepi. Oni nemaju puno, no dijele s drugima sve što imaju. To je jedan prekrasan narod. Ljudi su me u Osijeku obasipali ljubavlju. Vodili su me u obilazak Vukovara i okolnih mjesta. Navukao sam se i na kulen.
You know, this is my experience in Croatia now.
Vi ste ujedno i pilot, poznat po svojim jedinstvenim prikazima raznolikih australskih krajolika. Vi na taj način kombinirate svoju strast prema fotografiji i zrakoplovstvu. Razvili ste osebujan pristup snimanju prirodnih ljepota Australije iz visine. Proputovali ste 1000 kilometara u svojoj letjelici Cessna 182 Valery, na koju ste montirali kameru. Koji su bili neki od najimpresivnijih kadrova koje ste uspjeli zabilježiti na tim zračnim avanturama?
Well, there's a lot of places I love around Australia, but one of my favorite places is a little lake called Lake Froome. So
postoji puno mjesta u Australiji koja volim obilaziti. Postoji jedno malo jezero Frome. Prilikom svakog mog posjeta ono izgleda posve drukčije, ovisno o tome kakvoga svjetlo obasjava, je li poplavljeno ili sušno. To jezero uvijek izgleda posve drukčije na mojim fotografijama. Do sada sam ga posjetio 6 puta. i svaki put izgleda spektakularno. Nedavno sam posjetio Arnhem Land na sjeveru zemlje i za mene to sada najdraži dio Australije. Puno puta sam pokušao doći do tog mjesta, no uvijek me je u tome spriječavalo nepovoljno vrijeme, puno kiše. Ipak uspio sam doći do tog mjesta i ostao sam oduševljen. To je jedan vrlo poseban dio Australije. Osim toga, postoji jedno jezero u samom središtu zemlje, jezero Amadeus. To je još jedno mjesto koje volim obilaziti, a koje izgleda posve drukčije prilikom svakog mog posjeta. Ono što mi se kod Australije sviđa jest to što je bogata svim mogućim bojama duginog spektra, od plavih oceana do pustinske crvene zemlje. Ova zemlja je naprosto prekrasna.
Čula sam i da ste se u jednoj od svojih avantura letjelicom Veleri povezali i s jednim umjetnikom i starješinom iz zajednice prvih naroda, koji je postao vaš mentor i u kojemu ste pronašli inspiraciju za svoj rad. Taj odnos u vama probudio i shvaćanje bliske duhovne veze pripadnika prvih naroda sa zemljom. Možete li nam kazati nešto o tom iskustvu?
Of course. My first flight I went to Darwin and I attended the Net Zero Awards, the National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Awards, and I met this guy who's an elder and
moj prvi let zrakoplovom je bio let u Darwin, gdje sam nazočio nacionalnoj nagradi za umjetnost aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Tamo sam upoznao starješinu i poznatog umjetnika iz zajednice prvih naroda. Njegovo ime je Simon Hogan. On je nacionalno blago ove zemlje. Nevjerojatan čovjek. 95 mu je godina, no on još uvijek djeluje u zajednici Čičinđara na jugoistoku zapadne Australije. Susreo sam ga 2016. godine i otada sam u kontaktu s tom zajednicom umjetnika. U rujnu lani su me kontaktirali zamolivši me da ih prevezem svojim zrakoplovom od Čičinđare do Alice Springsa. Željeli su prisustvovati izložbi Desert Mob. Odlučio sam im pomoći. Vozio sam Hoganovog sina, njegovu unuku i čelnika te umjetničke zajednice u Alice Springs. Po povratku su me pozvali u svoju zajednicu i tada sam imao čast ponovno se susresti s Hoganom i uzeti nekoliko njegovih portreta. On je kazao da me se sjeća još iz Darwina. Za jednog 95-godišnjaka ima jako dobro sjećanje. U Melbourneu nemamo često priliku susretati aboriđine, stoga mogu kazati da mi je odlazak u tu zajednicu omogućio da u boljoj mjeri razumijem njihovu kulturu i umjetnost.
Heartwarming experience to actually be there, because in Melbourne we're not faced with Aboriginal people all the time, so we you know, it's kind of the unknown. And when I met these guys, it was just more a thing for me to understand what they're all about and to educate myself about the culture and their painting and how they live and everything else, which was amazing.
Serija fotografija je stvorena tijekom 350 sati i 85 tisuća kilometara leta. Koja je ključna poruka ove izložbe koju ste željeli odaslati?
The main reason why I do it is, you know, I have a passion for exploration, for finding, you know, finding new things to see what's beyond, you know, to see what Australia's all about. So I know.
Gajim strast spram istraživanju i pronalasku novih stvari. Želim otkriti Australiju. O njoj sada znam puno više no ranije. Ljudi zaboravljaju da je ova planeta naš jedini dom. Nemamo kamo drugo otići, stoga je moja osnovna poruka koju ovom izložbom želim odaslati da čuvamo naš dom i da pazimo na održivost. Trebamo čuvati naš planet kako bismo na njemu zauvijek mogli živjeti. Preživjeli smo COVID. Mislio sam da će nas to iskustvo približiti, no otada se svijet u potpunosti preokrenuo. Ratuje se na sve strane. Ovo vrijeme nestabilnosti je potpuno ludo, no kao što sam kazao, cilj ove izložbe jest učiniti ljude svjesnijima o potrebi življenja na održiviji način. Poruka se ujedno odnosi na očuvanje naše prekrasne i besprijekorno čiste Australije za buduće generacije, kako bi i one u ovoj zemlji mogle uživati u onolikoj mjeri u kojoj ja uživam.
That's basically it in a nutshell.
Već ste izlagali svoje fotografije u australskim veleposlanstvima diljem Europe, a svoju prvu izložbu ste lani održali i u Australiji. Nakon izložbe u Osijeku, vaša serija fotografija će otputovati u još jedan istaknuti međunarodni grad umjetnosti. O kojem gradu je riječ?
Okay, so I put the whole show back together. I'm actually in Berlin right now and all the boxes are together again and I'm shipping it to New York next.
Da, spakirao sam izložbu i trenutno sam u Berlinu. Sve fotografije su već spakirane i spremne za slanje u New York. Imam brata koji tamo živi, a koji će ih tamo uskladištiti. Pokušat ću stupiti u kontakt s australskim veleposlanstvom u New Yorku i zamoliti ih za pomoć. San mi je otvoriti izložbu u New Yorku, zatim Washingtonu i negdje drugdje na zapadnoj obali, možda Los Angeles ili San Francisco. Bilo bi lijepo prikazati ove fotografije i u Americi. Naposljetku je kazao Andrija Vukosav, moj današnji gost u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Bila je to Ana Solomon. Udruga uspješnih Hrvatica Australije i Novog Zelanda nudi dva besplatna mjesta u dvotjednom studijskom putovanju kroz Hrvatsku za mlade. Australian New Zealand Croatian Women in Leadership poziva Australke hrvatskog podrijetla u dobi od 18 do 30 godina da se do 31. ožujka prijave za dva sponzorirana mjesta u ljetnoj školi domovina. Prilog Marijane Buljan.
Ljetna škola domovina ili Birthright program domovina organizira se već nekoliko godina, a nudi mladim pripadnicima hrvatske dijaspore mogućnost organiziranog obilaska Hrvatske te međusobnog poznavanja i druženja. Predsjednica ženske mreže Australije i Novog Zelanda Sonja Palić pojašnjava kako je došlo do odluke da se ponude dva sponzorirana mjesta u programu za osobe iz Australije.
What a great opportunity for us to send some of our young women over to, you know, like participate in the program. So it's not only with Aussie kids, but kids, you know, 18 to 30 year olds from across America, Canada and other diaspora.
Zaključile smo da je ovo odlična prilika da pošaljemo dvije naše članice u Hrvatsku da sudjeluju u programu u kojem se mladi pripadnici hrvatske dijaspore ne samo iz Australije, već i iz Kanade, iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih država mogu okupiti, upoznati i zajedno upoznati Hrvatsku. Ovogodišnja ljetna škola domovina, inače projekt Udruge američkih profesionalaca hrvatskog podrijetla uz potporu Ureda Hrvatske vlade za Hrvate izvan Hrvatske, počinje u Dubrovniku 1. lipnja, završava u Zagrebu 13. lipnja. Osim Dubrovnika i Zagreba planiran je posjet Cavtatu, Splitu, Sinju, Zadru, Šibeniku, Kninu, Gospiću, Vukovaru, Varaždinu i Osijeku, kao i obilazak više nacionalnih parkova, dvoraca i muzeja. Sonja Palić napominje da ova stipendija ne uključuje cijene avionskih karata do Hrvatske, ali navodi što će dobitnicama stipendije biti osigurano.
14 days of travel across Croatia is included, hotel accommodation, transportation between all the destinations, 3 meals a day and all land costs, so that's admissions, tours, cultural experiences and things like that. So, and again,
uključuje trošak putovanja tijekom 14 dana po Hrvatskoj, hotelski smještaj, 3 obroka dnevno te sve troškove ulaznica za mjesta koja će biti posjećena. Moramo ponovo spomenuti Ured za Hrvate izvan Hrvatske jer iako je ovo projekt Udruge američkih Hrvata, uloga ureda je od presudne važnosti za sve nas, kaže Sonja Palić. Ona napominje da je ostalo još samo par dana za prijavu, budući da se natječaj za dva sponzorirana mjesta zatvara u ponedjeljak 31. ožujka. Sve zainteresirane mlade Hrvatice iz Australije mogu kontaktirati udrugu Australia New Zealand Croatian Women in Leadership e-mailom ili telefonom, koji su navedeni na internetskim stranicama udruge kao i na njihovoj stranici na društvenoj mreži Facebook.
Prilogom Marijane Buljan došli smo do kraja pregleda tjedna SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Bilo je to sve u ovom programu. Hvala vam na pozornosti. Moje ime je Mirna Primorac. Slušajte nas i sljedeći tjedan. Budite uz naše programe uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Na besplatnoj aplikaciji SBS Audio, na internetskoj stranici našeg programa i na platformama za podcaste možete nas slušati kada god to želite. Potražite SBS Croatian. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.